Okomanoka ikomi na inye.
Helio nkaligereria nkarora Emmanuel ngondi oteneine asegetuno agia Sayun. Na amanera abantu chiri buliga nerimo na meronge ene na inye. Abare nerieta liaye amaneria ise liari kira sama siabo igoro. Nkaigwa eriogiri korwa igoro, mune eriogiri amacha mange akoera. Na mune eriogiri enkoba enene. Eriogiri liana igwete, liarenge mune eriogiri liabare kubugia ama kanabo. Barubuni gobare gotera gotero kujia, usibuye kerogo kioba nene, naso usibuye chingiti chiria inye chire moyo. Nase obosio buhabaga kabaria. Omuntu ndetare ole konyara kwegera ogatera kuria otatigabali chiri buliga na elimo na merongo ene na inye. Aba abore tigwe kurua asense. Aba nabuo bateso etie aso gotacheneka na bakungu. Ikia gara barabuo na bekungi na inde bago tunya na Emmanuel Ngondi kira ase ase akogenda. Aba na aba abore tigwe kurua ase mwanya bantu. Unogo tongorua ase nyasaye na ase Emmanuel Ngondi. Na semenwe yabo ulimo bonde tibu anyole kanete ekia gara barabuo tibali na komocha. Elio karoromu maraika onde oko iruruka igoro gati. Uyo ni garenge ne nchiri ya kale na kale oko daliri abu ba menyata asense. Ase kerege saku na ye amate numu nubu abantu eragateba neli yogiri nene.
Buiro kenya saa na komotogia ekia gara esa ya yoko gambia ya itiri. Musa simere oyotongete igoro na ense na enyancha nechi nsoko chia machi.
Umu maraiko onde oyo kabere akamutunya na ogoteba.
Babeli ogule, Babeli umu chioliyomo nene ogule. Oyo onyonsi ya vanto bebisa kubyonsi edibai yenda muamu yobo tomani buaye.
Na umu maraiko onde oyo gatatu akabatunya na ogoteba neri ogiri nene.
Omuntu karasa sime enitieria na omugweka noye na kubekwa ekemanyererio aso osibua ye igoro osaso kwoko kwa ye ere nanywe edivai yenda muamu ya nyasaye yaro isigwe itasa ngani kende asere kombe kenda muamu ya ye na ende na chandwe no morero na ekabiriti asama sio aba maraika aba chenu. Na sobo sio we manua ye ngondi. Na elio kiyoko ya kuwa bago chandika. Ningo ya chongoro kego cha igoro weika kare na kare. Na uwa timoka tukoi omu wa sobo sobo tuko. Asa abu wa asasime te nikieria. Na umu weka noye. Na kero ya onyolie eke manyere lio kielieta ya ye.
Aiga na aba chenu vara aveno kore mereria. Abuba bugateta machiko anyasae na kobabege nwa si yeso.
Elio nkaigwe elio giri kurwa igoro ligo teba.
Likaya, basese nilie abagu kwa kurwa bono. Bamwege nete omo nene.
Nabo omo ikogo teba.
Tiga batimoke kurwa semele moyabo. Ekiagero kwa makuwa wakora kwa bonigo woko batunyana.
Elio nkaligereria, nkarolari ilari ilabu. Na igorase ilari ilia, na ikaranse toho yomo uweka ino mwano mwanyabantu. Olenge negu utuwa ye dhaabu, asomo tuwa ye. Numu iyo okogesa, asoko boko kuwa ye. Numu maraika onde, agasoka kurua ase karu, akalira neri ogiri nene. Agatebia, ojo ikaranse te igoro, ase ilari ilia.
Soya homo iyo pogondo, ogese, ekiagera enda kiyo kogesa ya ikire. Eli gesa yobira mono.
Nere uye karansi tegoro ase liraliria agaso yomo yo oye ase ense. Na ense ekageswa. Na umaraiko onde agaso kakuruwa ase karu ya igoro. Nere bo igona aringi no mo yo oko gesa. Eli okuruwa ase egesa simiro umumaraiko onde agasoka. Oyo oreno kubwa igoro aso molero. Aga kwana neri ogiri nene agatebio yo rengi no mo yo oko gesa.
Utora nomo yo kogesera. Na kusangirelia evi sabobi ya masabibu, eme sabibu yeze. Ekiagera masabibu aye atobile.
Omaraiko olia akabutora, agasangirelia ama sabibu, eme sabibu yense. Na akayaruta aseke mitero, eke nene kienda mwamu nyanyasai. Neke mitero kelia, kigatiringwa isiko yo mukiye na manyinga gaiteka kuruase kemitero na manyinga alia akagandase obware wichi maili amagana bere agaichora goika ebiokyo bie chibarasi.